Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bun regăsit, prieteni, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Tumultoși acești ani ai tinereții. Soluții pentru a ne găsi sau regăsi liniștea există. Le căutăm împreună în această seară în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu și mă declar încântat de subiectul pe care îl vom avea în această ocazie. V-am pregătit un seminar realizat de Mihai Stoicescu, pastorul Bisericii de Tineret Excelsis din București. Seminarul poartă titlul Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Până la acest moment vom primi câteva detalii de la deschiderea de an a organizației studențești Amicus din București. Săptămâna trecută am văzut o scurtă istorioară care ducea către un punct sensibil, sensibil pentru noi tinerii, părinții noștri. În seara aceasta vreau să împărtășesc cu voi această scurtă istorioară. Se spune că a fost odată ca niciodată un măr uriaș. Un copil mic îl iubea și în fiecare zi se juca în jurul lui. Urca în pom până în vârf, iar acesta îi ținea umbră. El iubea pomul, iar pomul îl iubea pe el. Timpul a trecut și copilașul a crescut și de atunci nu s-a mai jucat niciodată pe lângă pom. Într-o zi, băiatul s-a întors la el și l-a auzit spunând trist: "Hei, ai venit să te joci cu mine?" Iar băiatul a răspuns: "Îmi pare rău, nu mai sunt copilașul de până acum care se juca în jurul arborilor mari. Acum vreau jucării și am nevoie de bani să mi le cumpăr." "Îmi pare rău," a zis pomul, "dar nu am bani. Îți propun să-mi iei toate merele și să le vinzi. Astfel vei obține bani pentru jucării." Băiatul a fost fericit. A luat merele și a făcut rost de bani și pomul a fost din nou fericit. Dar copilul nu s-a mai întors după ce a obținut banii, iar pomul era din nou trist. După un timp, băiatul s-a întors, iar pomul a fost din nou fericit și l-a întrebat: "Ai venit să te joci cu mine?" Băiatul i-a răspuns: "Îmi pare rău, nu am timp de joacă. Trebuie să muncesc pentru familia mea. Am nevoie de o casă în care să stau cu soția și cu copiii mei. Crezi că ai putea să mă ajuți?" "Îmi pare rău," a zis pomul, "dar nu am o casă. În schimb, pot să-mi tai crengile și să-ți faci o casă." Tânărul a fost de acord. A tăiat toate ramurile pomului, care a fost din nou fericit, dar tânărul nu s-a mai întors de atunci și pomul a devenit din nou trist și singur. Într-o zi caldă de vară, bărbatul s-a întors, iar pomul era foarte fericit. "Ai venit să te joci cu mine?" Bărbatul însă a răspuns trist: "Nu pot, îmbătrânesc. Aș vrea să am o barcă să navighez și să mă odihnesc. Crezi că ai putea să-mi dai una?" Copacul a răspuns: "Folosește trunchiul meu să-ți poți construi una și așa vei putea naviga și vei fi fericit." Bărbatul a tăiat trunchiul și și-a construit barca. Pe urmă a plecat să navigheze pentru multă vreme. În sfârșit, s-a întors după mulți ani și arborele i-a zis: "Îmi pare rău, dar deja nu mai am ce să-ți ofer, nici măcar mere." Bărbatul i-a răspuns: "Nu am dinți să mușc, nici putere să urc. Acum sunt deja bătrân." Atunci copacul, cu lacrimi în ochi, i-a spus: chiar nu mai am nimic să-ți ofer. Totuși, singurul lucru care mi-a rămas sunt rădăcinile mele, moarte. Bărbatul i-a răspuns: nu mai am nevoie de multe acum, doar de un loc unde să mă odihnesc. Sunt atât de obosit după atâția ani. La aceste cuvinte, pomul a răspuns: păi rădăcinile bătrâne ale unui copac sunt cele mai bune locuri de odihnă și relaxare. Vino, stai aici cu mine și odihnește-te. Bărbatul s-a așezat lângă copac și acesta, fericit și mulțumit, a zâmbit cu lacrimi în ochi. Aceasta poate fi povestea fiecăruia dintre noi. Pomul sunt părinții noștri. Când suntem copii, îi iubim și ne jucăm cu mama și cu tata. Când creștem, îi lăsăm. Ne întoarcem la ei numai când avem nevoie sau avem probleme. Nu contează ce se întâmplă. Ei sunt totdeauna acolo să ne dea tot ce pot pentru a ne face fericiți. Te gândești poate că băiatul s-a purtat distant cu pomul, dar așa ne purtăm noi, de fapt, cu părinții noștri. Să-i apreciem pe părinți cât îi avem lângă noi. Iar dacă deja nu mai sunt, să păstrăm flacăra iubirii aprinsă pentru totdeauna în inimă și amintirea lor să ne dea putere atunci când suntem obosiți.
Oh.
Ați auzit de multe ori ideea că toamna se numără bobocii. Probabil același lucru fac și studenții Amicus odată cu deschiderea anului universitar 2013-2014. Alături de noi, prin telefon, este PR-ul Asociației Amicus, Loredana Manea. Bună seara, Loredana!
Bună seara!
Bine ai venit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Vreau să vă întreb, voi ați numărat sau veți număra bobocii?
Noi încă nu i-am numărat, îi vom număra și despre asta vreau să vă spun despre ce e vorba.
Organizați un eveniment special în care cei care sunt anul întâi sau cei care n-au luat contact până acum cu Asociația Studențească Amicus o pot face la deschiderea anului universitar. Despre ce este vorba?
Noi organizăm deschiderea anului universitar pe data de 18-19 noiembrie la sediul Amicus, care este pe strada Lucătești numărul 35. Și așteptăm pe toți studenții, mai ales pe boboți, îi așteptăm la acest eveniment. Prima parte a programului va fi vineri seara, pe data de 18 noiembrie. Va fi prezent alături de noi pastorul Cristescu. Și cea de-a doua parte a programului va fi sâmbătă seara, pe data de 19 octombrie, când de asemenea pastorul Cristescu va ține o prezentare foarte interesantă, interactivă, și se vor prezenta bobocii. Și pentru prezentarea bobocilor va fi ceva deosebit. De asta insistăm ca ei să vină într-un număr cât mai mare.
Loredana, n-am să întreb ce an ești tu la facultate, dar am să te întreb ce experiență ai tu în viața de student Amicus?
Viața de student n-ar fi fost la fel de frumoasă dacă n-ar fi fost Amicus, ci încerc să trag cât mai mult de studenția mea ca să pot să mă implic în continuare ca student în Amicus. Amicus reprezintă un mod prin care să te poți implica și implicarea întotdeauna aduce dezvoltare. Deci dacă vrei să nu doar să treci prin studenție ca gâsca prin apă, ci vrei să te îmbogățești, la Amicus ai ocazia să te implici și în felul ăsta să te dezvolți.
Loredana, tu ești PR-ul asociației, tu trebuie să ne vinzi nouă în această seară imaginea asociației studențești. Ne ascultă acum mulți tineri, vor să știe ce înseamnă cu adevărat Amicus. Cum le-ai prezenta în 15 secunde? Ce înseamnă viața de student Amicus?
Amicus înseamnă un loc în care poți să creezi prietenii adevărate. Amicus este un loc în care poți să te implici în proiecte pentru tine, prin care să te dezvolți tu, dar și proiecte pentru ceilalți oameni, prin care să-i ajut și în modul ăsta să obții un grad mare de satisfacție și de bucurie. Amicus este un mod prin care poți să-ți îmbogățești foarte mult experiența de student, așa că nu ezitați, veniți la Amicus.
I-ai convins pe cei care ne ascultă. La finalul intervenției tale aș vrea să reiei data și ora la care va fi evenimentul de deschidere.
Bine,
de an.
Seara pe 18 noiembrie la ora 19 și sâmbătă seara pe data de 19 noiembrie la ora 18.30.
Noiembrie sau octombrie?
Octombrie.
Octombrie, e bine, nu-i nimic, ne-am dat seama. Am rectificat, cei de acasă
aproximativ 2 săptămâni.
Absolut, cei de acasă să nu meargă în luna lui noiembrie, să meargă în luna lui octombrie. Îți mulțumim mult, Loredana Manea, pentru că ai fost amabilă și în seara aceasta ai fost alături de noi pentru a ne prezenta datele legate de deschiderea anului universitar Amicus 2013-2014. Vă ofer în continuare o piesă interpretată de Alina Dobrică și Dinamis, La apa de viață, după care ne vom reauzi împreună cu seminarul Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Audiție plăcută!
Iisus te-a chemat, e dragostea toată un râu revărsat. Iubirea Lui nici când n-o poți uita. Viața ta de-acum e-n mâna sa. La apa
Am ascultat-o pe Alina Dobrica împreună cu corul de copii Dynamis din Alexandria, piesa La apa de viață. În ciuda faptului că majoritatea oamenilor sunt căsătoriți sau își doresc să se căsătorească, numărul celor care nu mai consideră căsătoria importantă a scăzut în ultimii 7 ani, la fel ca și numărul căsătoriilor încheiate. Ținând cont de această mare problemă, venim în fața voastră cu un subiect extrem de sensibil. Un seminar pe care l-am numit Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
Vă invit la un seminar care are de-a face cu relațiile de cuplu Și-au trăit fericiți până la, până când? Nu știu dumneavoastră cum ați fost în copilăria dumneavoastră, dar mie îmi plăceau poveștile. Îmi plăceau să le citesc și îmi plăcea în mod special finalul. Știam că după ce se luptă tot frumos cu tot felul de balauri și de zmei și de mai știu ce altceva, până la urmă tot se întâlnea cu Ileana Cosânzeana și tot trăiau fericiți până adânci bătrânețe. Era fraza care îmi plăcea cel mai mult atunci din toată povestea respectivă. Restul era... Era interesant. Întotdeauna mi-au plăcut finalurile fericite și cred că tuturor. Atunci când auzim titlul ăsta, automat ne gândim la lucrul acesta. Și au trăit fericiți până când? Până la adânci bătrâneți. Și ne imaginăm pe cei doi, pe Făt Frumos și Ileana Costinzeana, îmbătrânind frumos împreună și dându-se în leagăn și toți ținându-se de mână și amintindu-și de cum se luptau fiecare cu zmeii lor. Însă realitatea crudă stă altfel. Pentru că, de cele mai multe ori, cei doi trăiesc fericiți până când? Până la a doua zi după nuntă, pentru unii. Până la imediat după ce se termină prima săptămână sau prima lună, luna de miere. După care nu mai e atâta multă fericire. E ceva ce n-ai vrea să fie. Și atunci să te gândești, oare mă iubește cu adevărat? Întrebi. Și el întreabă, oare ea mă iubește cu adevărat? Că uite, nici bine n-am, că după o săptămână, după o lună, după o zi, sau mai știu eu ce, după câteva ore de la nuntă, se întâmplă ca ceva să scârție, mecanismul să nu mai funcționeze atât de bine. Și leagănul nu prea mai este dorit. Și atunci haideți să vedem cum evoluează, de fapt, relația de cuplu și când intervine cu adevărat iubirea, pe care tot ne-o dorim atât de mult în relație. Prima etapă dintr-o relație este intitulată luna de miere, când totul este frumos și ne-ai vrea să se mai termine. Și toți trecem prin această fază. De fapt, interesant este că fiecare cuplu trece prin toate aceste etape în mod individual. Fiecare cuplu are perioada lui. Nu există ceva dat. Prima perioadă durează o lună de zile, după aia a doua 7 ani, a treia 20 de ani și ultima 2 săptămâni. Fiecare cuplu are ciclul lui. Le spuneam, prima etapă este luna de miere. Prin ce se caracterizează luna de miere? Luna de miere este cea în care cei doi sunt îndrăgostiți și încântați unul de altul. Este ca atunci când ți-ai luat mașină nouă. Te bucuri de lucru nou. Ești încântat de el. Îl peri mașina, o speli, orice fir de praf care intervine, îl iei de acolo, pentru că e nou totul. Ești atât de încântat de el încât te porți cu mare grijă cu acel lucru. Așa este și în această perioadă a lunei de miere. Cei doi se poartă unul cu altul extraordinar. Se iubesc, se descoperă unul pe altul, își pun iubitule, te iubesc, te ador. Cuvintele astea sunt în gura lor, astfel încât uneori părinții se întreabă, ce tot atâta vă iubiți unul pe altul? Mai coborâți și voi cu picioarele pe pământ. Însă pentru ei nu contează lucrul acesta. Ei mănâncă doar miere atunci. Se cunosc unul pe altul, se iubesc unul pe altul, se plac, se descoperă unul pe altul. E normal. Așa cum ți-ai luat un lucru nou, te bucuri de el și îl îngrijești și nu mai poți de dragul lui. Pe de altă parte, în perioada aceasta există o tendință de neglijare a defectului celuilalt. Vii la masă, vine bărbatul la masă și ea întreabă, e bună mâncarea? Și el înghite în sec, că e sărată de nu mai poate. E bună, dragul, cum să nu? Sigur, da, cum să nu? Dăm puțină apă. Peste o săptămână, când iar iau masa împreună, ia uită mâncarea mai și o arde. E bună, dragă, mâncarea? E bună, dragă, e ca la mama acasă. Doar ca să nu o jignești pe ea, pentru că îți place de ea. Ea când se duce la baie, găsește păr de la bărbierit, că el s-a bărbierit, și n-a fost suficient de perspicace ca să spele totul. Și nu zice nimica, pentru că atât de dragă e de el încât lasă lucrurile acestea, le neglijează, nu contează. Ține atât de mult la el și îl iubește atât de mult încât nu contează aceste câteva fire de păr, până la urmă zice ea, lasă că o să înțeleagă el. Și așa mai departe. Și sunt lucruri atât de mărunte care, până la urmă, te deranjează, dar tind să le neglijezi. De ce? Pentru că te descoperi unul pe altul. E ceva frumos. E ceva ce nu vrei să se mai termine. Și pentru că nu vrei să se termine, nici nu vrei să jignești pe celălalt. Accepți defectele acestea și le treci ca și cum n-ar fi. În această perioadă vrei să-ți impresionezi partenerul. Și vrei atât de mult să faci pentru el încât el să rămână cu gura căscată. Să vă povestesc o întâmplare ca să înțelegeți foarte bine acest sentiment. Două mame se întâlnesc. Una dintre ele tocmai își căsătorise și băiatul și fata. Și, curioase cum sunt doamnele între ele, o întreabă, ei dragă, cum este? Și ea începe să povestească, fata mea a nimerit bine, Mâine e extraordinar. Și băiatul o iubește. Ea nu muncește, stă acasă și el se duce la lucru. Când se întoarce, aduce flori. După ce mănâncă amândoi, el spală vasele. Dimineața, înainte să plece, are timp și îi face micul dejun și îl aduce la pat. Da, întreabă, da, fata, face și ea ceva? Acum să nu, dragă, îți dai seama, e în casă. E o grămadă de praf, știi tu cum se pune praf în fiecare zi? Spală, gătește, curăță praful și din când în când îi mai lasă și tu un răvaș, dragă, dragul meu, nu uita să iei morcov când te întorci. E bine, foarte bine a nimerit. Da, băiatul. E, băiatul. Băiatul știi cum e? A nimerit o puturoasă. Nici nu muncește. Doar el muncește. Ea stă acasă. Și el, fraierul, când vine acasă, îi mai aduce și flori. Auzi, flori. Asta îi lipsește. Și după ce mănâncă, ea, doamna, e obosită. Spală el vasele. Și auzi, uite-te și tu că tot vorbesc cu el și îi spun să nu mai facă asta. Și înainte să plece la lucru, mai aduce și mâncare la pat. Uzi, uite și tu la ea. Puturoasă. Da, fata nu face nimic. E, face, ce să facă? Și îți dai seama cât praf să se pună într-o casă? Cât să gătească pe acolo? Că dacă el se întoarce seara? Păi acolo, puțin, îți dai seama, nu face mai nimic în casă. Și pentru că nici măcar nu are timp să se ducă la cumpărături, îi lasă lui răvaș, dragul meu, nu uita, iubi, nu uita să iei și morcov când te întorci. Vedeți? Ce nu înțelege mama aceasta? Că amândoi sunt în luna de miere. Amândoi vor să impresioneze unul pe altul și fac lucruri astfel încât cei doi să se simtă bine. El aduce flori, el o impresionează spălând vasele, deși poate nu-i place asta, da? Pentru ea îl face. Și pentru că poate nu e așa de bun bucătar, dar îi aduce acolo dimineața să mănânce. Ea îi lasă tot felul de mesaje, îi trimite pe telefon, îi spune tot felul de lucruri. Știți cum sunt fetele, mici cadouri, care pentru băieți poate nu contează, dar pentru ele contează. Și ea vrea să-l impresioneze și el se face că e impresionat și tot așa. Cei doi se impresionează unii pe alții. Descoperirea lucrurilor în comun. Bineînțeles că în perioada cât ei s-au curtenit și au dat seama că le place la amândoi să mănânce înghețată de căpșuni. Dar nu doar lucrurile acestea au reușit ei ca să-și descopere în comun. Dar atunci când se cunosc mai bine, descoperă că, de exemplu, le place să se uite la amândoi la basket împreună. Chiar dacă doar el joacă basket, dar și ei îi place să se uite la basket. Și sunt încântați că stau amândoi în fața televizorului și se uită la o floricea cu îmi joacă basket americanii, pentru că la ei e frumos basketul. Și tot așa încearcă să descopere lucrurile care sunt comune amândurora și le place să petreacă timpul acela împreună. Este luna de miere, când totul e frumos. Dacă ar fi să caracterizăm această perioadă din viața unui cuplu și din relația unui cuplu, este cel mai bine ilustrată în cartea Cântarea Cântărilor. Este modul în care Dumnezeu reflectă această perioadă frumoasă din viața unui cuplu, când cei doi se adoră unul pe altul și încearcă să se cunoască unul pe altul, se iubesc și încearcă să se apropie cât mai mult. Dacă vreți un gând care mi-a plăcut din Cântarea Cântărilor, 16 și 17 versetele din capitolul 2. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini, până la coarea zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te, iubitule, sar ca o căprioară sau ca puiul de cer peste munții ce ne despart. Este acea așteptare, de-abia aștept să vină de la muncă, de-abia aștept să vină ea de la muncă, de-abia aștept să te întâlnești. E perioada aceasta, când cei doi se plac, se iubesc și încearcă să se descopere unul pe altul. Este noul. Cât durează această perioadă? Depinde de la cuplu la cuplu. Repet, pentru unii poate să dureze o săptămână, pentru alții poate să dureze o lună sau să dureze mai puțin sau mai mult. Depinde de fiecare cuplu. Toți trecem pe aici. Însă, întrebarea se pune, asta este iubirea adevărată? Este iubirea adevărată asta? Cei doi se iubesc, dar încă nu poți să spui că e iubirea adevărată. De ce? Trecem la pasul numărul 2. Trezirea la realitate. Pentru unii trezirea la realitate este cruntă. Atât de cruntă încât unii nu suportă trezirea aceasta la realitate și întotdeauna reproșează unui altul. Pe vremea când mi-aduceai la pat, parcă era altceva mâncarea. Ce înseamnă, în ce se traduce această trezire la realitate? Ei, dacă până acum lucrurile au fost așa foarte interesante, de data aceasta se naște în fiecare dintre noi nevoia de dominare, de stai să pun și-o piciorul puțin în prag, adică el sau eu. Cine-i cocoșul, cine-i găina, cine cântă mai tare, unul sau celălalt. Și în etapa aceasta a relației, încearcă fiecare să-l domine pe celălalt, să arate că de fapt el este cel care... Uneori mai intervin și părinții și mai spun, dar nu te lăsa, păi și tu ești fraier sau tu ești fraieră, păi adică tu gândește-te, păi auzi, nu? Și fiecare mamă poate încearcă să inducă un sentiment dintre acesta de trebuie să fii tare aici, să cânți și tu, să pui și tu piciorul în prag. Face bine lucrul acesta unei relații? Să încerci să domini pe celălalt, să încerci să-ți ai nevoie de putere, ai nevoie de libertate, puțină libertate sau de spațiu. Să te miști, să fii și tu singur, tu așa cum ești tu. Diferențele devin acum evidente. Dacă până acum mâncarea era bună, chiar dacă era sărată, acum spui, dar ce ai făcut, dragă? Ai făcut ciorbă cu apă din Marea Moartă? Că nici în Marea Moartă nu mai există nicio vietate, ce vrei să mă conservi? Și cum nici ea nu rămâne mai prejos, când se duce la baie și găsește părul de la barba lui, zice, dar ce, dragă, toată apa din Marea Moartă am folosit eu la ciorbă, te-ai avut tu să mai speli și chiuveta? Ce ai făcut? Și tot așa încearcă să se tachineze unul pe altul, n-au ajuns încă să escaladeze conflictele, dar conflictul umonește în aer. Nu prea mai ești dispus să-i accepți defectele celuilalt, pentru că e nevoie să-ți arăți cine e mai tare dintre ei. Pentru că este perioada în care cei doi învață să fie un cuplu și se confruntă unul cu altul cu obișnuințele acum pe care le-au avut. Și cei doi trebuie să învețe să coabiteze unul cu altul. Însă e perioada în care nu prea îi place ceea ce vede și nu mai are plăcerea de a trece peste defectele celuilalt sau neglijențele celuilalt. Și diferențele devin din ce în ce mai evidente. Nu-ți mai place, începi să reacționezi. Este faza în care, așa cum am spus, emoțiile nu mai sunt controlate și apar conflictele. De la apa din Marea Moartă care ajunge să fie în farfuria ta, ajunge să devină un conflict atât de mare încât strigă unul la altul sau, poate să degenereze conflictele foarte, foarte profund. Orice cuplu trece printr-o astfel de fază, nu trebuie să ajungi neapărat la bătaie, dar cei doi ajung la neînțelegeri și pentru că trebuie să se, spuneam, rodeze unul cu altul și să-și dea seama fiecare ce-i place și să accepte unul pe altul. Însă până când ajung să se maturizeze la capitolul acesta, cei doi trec printr-un șoc. Șocul acesta e atât de mare încât dacă nu sunt atenți, foarte mulți, foarte mulți sunt ispitiți să încheie. Ceea ce nu este o soluție lucrul acesta. Dar, repet, apar conflictele. Conflictele și uneori nu știu cum să gestioneze conflictele acestea. La un moment dat, studiind subiectul acesta, am găsit pe internet un lucru interesant. Cum să rezolvi conflictul? Este un joc care este promovat pe internet. Dacă vrei să-l cumperi, are o reclamă foarte interesantă. Am tradus-o și vreau să vă citesc și dumneavoastră. Jocul se numește Lupta de cuplu și este un pachet. Și spune așa, partenerul tău te-a enervat? Sau doar vrei să petrinzi că te-ai enervat? Nu-i nicio problemă. Tigaia din acest pachet vă va oferi ceea ce aveți nevoie pentru a vă elibera de furie, în condiții de siguranță. Pur și simplu purtați tigaia și aruncați cu vase, fructe, legume, cutii, tigăi sau cu orice vă vine la îndemână. Dacă comandați acum, primiți și gratuit celebrul Mele Head. Pur și simplu purtați cu dumneavoastră tigaia, atunci când lovește, vor sări pete de sânge. Loviți partenerul suficient de rapid și îl va vedea chiar și stele verzi. Este un mod în care, dacă vrei să te eliberezi de furie, ți-ai luat pachetul respectiv, n-ai îndrăzneala să-i dai una după ceafă lui, pentru că, nu-ți permiți lucrul acesta, dar joci jocul acesta și te refulezi acolo din toată inima. Dai în el cu tigaia până vede stele verzi. Modul acesta de rezolvare a conflictelor, chiar și așa, prin refularea aceasta, n-are nicio treabă cu rezolvarea în sine. Pentru că dacă vrei să rezolvi conflictul, nu se rezolvă așa. Chiar și prin acest joc care te îndeamnă la violență. Rezolvarea unui conflict înseamnă altceva. Înseamnă, în primul rând, comunicare unul cu celălalt, să vezi care e problema și după care lucrurile încep să se rezolve ușor, ușor, doar dacă vrei. Această etapă a doua, trezirea realitate, mai înseamnă și altceva. După ce ai ajuns să vezi că diferențele între tine și el sunt atât de evidente, Și pentru că în fiecare zi este aceeași placă cu și fiecare își reproșează unul altuia, ajungi la un moment dat ca să te concentrezi pe propriile nevoi, să fii atât de plictisit încât nici nu te mai interesează nevoile și nemulțumirile celorlalți. El vorbește, el aude. Ea vorbește, ea aude. Fiecare cu treaba lui. Știi ceva? Nu mă mai interesează. Faci ce vrei. Este replica cea mai potrivită care se dă în astfel de cazuri. Ea face ce vrea, el face ce vrea și uite așa. Și poate, dar pentru că este copilul la mijloc, cei doi supraviețuiesc gândindu-se că, știi, pentru el merită, dar nu-l mai suport. Această trezire la realitate, repet, pentru unii e cruntă și ajung la un moment dat să gândească că poate nu se potrivesc ei. Însă, ce este important de reținut? Că divorțul nu e o soluție. Divorțul e o lașitate. E fuga de răspundere. Până la urmă, cei doi se cunosc și trebuie să formeze împreună un cuplu. Dumnezeu a spus că cei doi să fie una. Ca să fii una, trebuie să muncești puțin. Lucrurile nu sunt doar roz. Sunt și lucruri care vin și te lovesc în viață și trebuie să știi cum să treci peste lucrurile acestea. Viața înseamnă o muncă. O muncă pe care o să o dai ca să creezi o relație între cei doi. Și o muncă frumoasă. Trebuie doar să vrei, nu să capotezi și să fii lași și să fugi de răspunderea aceasta. Pentru că e foarte simplu să fugi de realitate. Dacă observați statisticile din România cu privire la rata divorțului, observați că dacă vă uitați prin prima jumătate a anului, sau să zic prin luna august, o să vedeți că în România rata divorțului este de vreo 60%. Și o să zici, wow, ce interesant! Pentru că nunțile sunt în toamnă și odată cu nunțile se mai estompează rata aceasta divorțului. Dar mulți nu știu ce să facă. Se căsătoresc toamna și până la primăvară divorțează. Pentru că nu știu ce să facă în situația aceasta. Într-o relație de cuplu, trezirea la realitate nu trebuie să ducă aici. Într-o relație de cuplu normală, trezirea la realitate înseamnă că îți dai seama că noi doi avem și diferențe între noi și că trebuie să ne acceptăm unul pe altul. Nu înseamnă că trebuie să fug de realitatea aceasta. Dacă până și doi gemeni sunt diferiți, dar noi, care nu suntem gemeni, noi doi suntem diferiți unul față de altul, e normal să fim diferiți. Deci noi trebuie să ne acceptăm unul pe altul așa cum suntem. Diferențele sunt normale și trebuie să le acceptăm. Pentru că lucrul acesta mi-arată că în relația mea eu încep să mă maturizez și să-l accept pe celălalt fără să-i impun să fie așa cum vreau eu. Sau să fie eu să fiu așa cum vrea el sau ea. Important este să respecti rolul, să-ți dai seama care e rolul fiecărui în familie. Pentru că respectarea rolurilor în familie, să știți că duce la o normalizare a relației. Dacă fiecare fuge de răspunderea pe care o are și reproșează altuia că să facă el, că pe el nu-l mai interesează, lucrul acesta deloc nu face bine. Însă dacă vrei ca relația ta să continue, trebuie în această fază să-ți dai seama că niciunul nu trebuie să domine pe celălalt. Soroi spunea că de multe ori mustra pe câte un cuplu care, fie el, fie ea, încerca să domine. Și spunea, nu-i treaba ta, de ce faci asta? Ești un dictator sau ești o dictatoare în familia ta? De ce faci asta? Cine v-a învățat pe voi să faceți lucrul acesta? Amândoi aveți roluri diferite, oameni buni. Învățați-vă și acceptați-vă rolurile și respectați-vă unul pe altul. Pentru că în momentul când faci lucrul acesta, îți vei da seama că poți să-l iubești pe celălalt chiar dacă a scăpat marea moartă în ciorba ta. Și poți să treci peste lucru acesta. Iar în această etapă din relația unui cuplu, cred că versetele din Coloseni, capitolul 3, versetele 18 și 19, sunt cele care ne ajută foarte mult în această etapă. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Vedeți, este respectul reciproc pe care trebuie să-l ai. Faptul că ți-ai greșit nu e un capăt de țară. Faptul că a greșit ceva nu e un capăt de țară. Trebuie să treci peste lucrurile acestea și să înveți să duci mai departe relația. Nu înseamnă că e compromis că nu-l mai iubești, ci e o altă etapă în relația dintre tine și el. N-ai ajuns încă să-l iubești. Din cauza aceasta ai senzația că nu-l mai iubești. Pentru că până acum n-ai învățat să iubești sau că nu mai iubești. N-ai învățat, încă trebuie să înveți să faci lucrul acesta. Cât durează această etapă? De la familie la familie. Pentru că dacă ajungem să ne luptăm toată viața, atunci e un coșmar. Nu, este doar o etapă prin care trebuie să trecem și să ne dăm seama că uneori, chiar și dacă apar diferențe între noi, trebuie să știm cum să le rezolvăm. Întotdeauna apar diferențe, însă nu trebuie să escaladăm niciodată conflictele dintre noi, pentru că nu trebuie să facem asta. Etapa a treia, reconcilierea. Pauză. După ce ne-am aprins atâta, urmează și o perioadă de liniște între noi, sau cel puțin așa ne-am dorit să fie. Este o ocazie când ce se frânge acolo atunci când țipi unul la altul sau când te superi unul pe altul, este o ocazie de a răclădi o relație sănătoasă. Atunci când treci prin furtună, trebuie să te reculești și să vezi ce faci mai departe și să-ți dai seama că merită să mergi mai departe. Și spui, uite, trebuie să reclădim ceea ce am pierdut. Din nefericire, în această perioadă pot interveni și niște schimbări negative. Adică cei doi, după ce s-au supărat unul pe altul, între ei intervine un pact dintre acesta de neagresiune. Adică fiecare cu treaba lui, el cu treaba lui, ea cu treaba ei și gata. Cunoșteam o familie care el muncea așa cum muncea, pe unde apuca, nu avea un salariu extraordinar de mare, ea se chinuia și stătea cu copiii acasă și lucra și ea pe internet și aducea mai mulți bani decât el, dar nu asta conta. Cel mai mult deranja că cei doi ajunse să se rupă unul de altul. Lui, când ajungea acasă, îi plăcea cel mai mult să-și mute armatele dintr-o parte alta, că juca un joc strategic, era pentru dezvoltarea lui intelectuală și cu armatele astea a rămas, pentru că nu făcea nimic altceva în relația lui de familie, ci doar își muta armatele. Probabil că și copiii erau pe acolo, pe undeva, pe câmpul ăla de luptă, pe undeva pe la cazarmă, probabil. În rest, nu-i vedea, nu-i știa, nu-i auzea. Vedeți? Individualismul acesta exagerat duce la îndepărtarea unul față de altul. Asta e, din nefericire, spuneam, în această etapă de reconciliere sau o etapă care n-ar trebui să se întâmple. Ceea ce este bine în această etapă și de dorit este ca să intervină acele schimbări pozitive sau reîmprietenirea dintre cei doi. Ce înseamnă lucrul acesta? Accept realitatea așa cum e. Acceptarea realității că, știți, nimeni nu cunoaște mai bine defectele mele decât soția mea. Nu cunoaște nimeni cum sunt eu, mai bine decât ea. Și nimeni nu cunoaște mai bine defectele soției mele decât eu. Nimeni nu cunoaște mai bine decât... Și accepți realitatea, ajungi să accepți realitatea, să înțelegi că fiecare are limite, are defecte, ca noi toți. Și accepți realitatea aceasta. Și nu te mai lupți ca să-l schimbi pe celălalt așa cum vrei tu. De ce? Pentru că cele mai multe conflicte intervin în momentul în care tu vrei ca ea să fie sau ea vrea ca tu să fii așa cum vrea el sau ea. Pentru că așa e bine și îți impui punctul de vedere, e dictatorul. Și uneori greșești atunci când faci lucrul acesta. Însă, în reîmprietenire, accepți realitatea și ajungi să câștigi respectul unul față de celălalt. Să spui, domne, uite, îl accept așa cum este, îl încep să respect, dar mai mult decât atât, spune Biblia și Ellen White, că fiecare dintre ei trebuie să-și rezolve defectele acelea de caracter. Eu accept pe ea așa cum este, ea mă acceptă pe mine, dar niciunul dintre noi nu-i mai cerem să fie așa cum vrem noi, ci lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să schimbe pe fiecare, pentru că tu nu-l poți schimba pe el sau ea nu te poate schimba pe tine, ci numai Dumnezeu. Și nici Dumnezeu nu te poate schimba dacă tu nu vrei. Și cei doi trebuie să-și dea seama care sunt defectele lor de caracter și să și le rezolve amândoi. Pentru că așa își câștigă reciproc respectul unul față de altul. În cazul în care lucrurile acestea nu intervin, din nefericire, fiecare cuplu se întoarce la faza a doua, pentru că iar escaladează conflictele, iar se ceartă unul cu altul, pentru că nu se vrea să se meargă mai departe. Până nu treci de faza a treia, nu poți să spui că ai ajuns la, într-adevăr, dragostea aceea, iubirea adevărată pe care o ai unul față de altul. Repet, te întorci în faza a doua și reiei faza a doua în relația ta de cuplu și uneori, atunci când vezi două persoane că nu se înțeleg, după ani și ani și ani și ani, îți dai seama că încă se mișcă între perioada a doua și a treia. Când conflicte, când vor să reîmprietenească, când și dacă vă uitați pe la... prin ziare, uneori, vezi tot felul de cuplu dintre astea din lumea mondenă care ba se întorc unul la altul, ba se lasă, ba se împacă. 1 Petru, capitolul 3, cu versetele 1 și 2, cred că sunt cuvintele lui Dumnezeu care se potrivește cel mai bine în această etapă de prietenie sau de reconciliere. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de a trăi, curat și în temere. Cu alte cuvinte, este momentul în care tu realizezi că celălalt de lângă tine nu poate fi schimbat de către tine, ci numai Duhul lui Dumnezeu. Și atunci îți dai seama că tu trebuie să fii așa cum ești și să arăți tu, prin exemplul tău de a fi, că tu te-ai schimbat. Și să n-aștepți de la el nimica, ci să în primul pas să-l faci tu. Și tu să faci acea schimbare. Și Dumnezeu să te schimbe și astfel, prin modul tău de a fi, prin purtarea pe care o ai tu față de celălalt partener, să producă în el niște semne de întrebare și el să se întoarcă la Dumnezeu. Lucrurile acestea ajută mai mult decât lupta aceea, cine, care pe care, cine este mai tare, eu sau el, eu sau ea. Cât durează etapa aceasta? Depinde de familie. Iarăși, fiecare familie are ciclul ei și, repet, unii dintre cele mai multe cupluri merg între faza a doua și a treia. Etapa a patra și ultima este etapa iubirii adevărate. Când cei doi au învățat ce înseamnă aceea iubire adevărată, relația devine un parteneriat. Este partenerul meu. Știți, ca într-o afacere, un partener în afaceri, împarți totul. Împarți și pierderile și împarți și câștigul. Cei doi sunt una și lucrează împreună în afacerea aceea ca afacerea să prospereze. E un parteneriat între cei doi. Nu mai este un cuplu care se luptă unul cu altul ca să-și dea peste nas unul altuia, ci cei doi devin un partener, au un scop comun. Nu se mai luptă unul cu altul. Cei doi urmăresc același scop. Nu mai ai nevoie să fii cu celălalt, ci alegi să fii cu el sau cu ea. Pentru că nu poți altfel. Îl respecti atât de mult și îl iubești atât de mult încât pentru tine este viața ta sau ea este viața lui. Cei doi aleg să fie unul cu altul. Pentru că au trecut de luptele acelea, au trecut de totul, au știut să se respecte reciproc, nu mai au pretenții unul de la celălalt și văd că cum Dumnezeu schimbă vieți, ei sunt un exemplu pentru celălalt. Pentru că asta își doresc. Și acceptă partenerul și îl iubește, tocmai așteptând ca Dumnezeu să facă în viața fiecăruia ceea ce Dumnezeu trebuie să facă și el să-și facă partea lui în căsnicie. Efeseni capitolul 5 cu versetul 25 este versetul care arată cel mai bine etapa din relația unor cupluri. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Cum a iubit Hristos biserica? Necondiționat, fără să pună condiții. Din punctul acesta de vedere, Hristos a iubit biserica necondiționat și o iubește. Și se poartă frumos cu biserica aceasta, chiar dacă biserica, și uitați-vă la noi, chiar dacă noi greșim, Hristos se poartă frumos cu noi și ne dorește numai bine. Așa cum se comportă Iisus cu biserica lui, așa trebuie să ne comportăm noi în familie unii față de alții. Să ne respectăm, să ne iubim unii pe alții, devenim parteneri, suntem, aceasta înseamnă iubirea adevărată. Este o etapă pe care o atingi în relația ta și nu ți-e rușine niciodată cu etapa aceasta. Îți iubești nevasta sau îți iubești soțul pentru că pur și simplu ai ales să fii cu el și nu-ți trebuie altceva, nu te interesează. Este ceea ce îți trebuie, este jumătatea ta. Cei doi au ajuns într-adevăr să fie una. Acum, în etapa aceasta, este iubirea aceea adevărată. Fiecare etapă are frumusețea ei și necazul ei, dar în momentul când știi să treci prin toate cu Dumnezeu, ajungi în momentul în care atât de mult îți place încât spui, uite, ce bine este că am avut răbdare, ce bine este că am avut înțelepciune și Dumnezeu mi-a dat răbdarea aceea ca să ating bucuria aceasta. Așa că fiecare dintre noi poate să atingă acest final al unei povești, care poate să fie adevărată și trebuie să fie adevărată. Și au trăit fericiți până la adânci bătrânețe. Pentru că Dumnezeu la aceasta ne-a chemat. Atunci când a chemat oamenii să se unească unul pe altul în căsătorie, Dumnezeu a dorit și dorește ca fiecare dintre cei doi să trăiască fericiți, nu numai până la adânci bătrânețe pe pământul acesta, ci să trăiască fericiți și în veșnicie. Pentru că știu să se comporte unul cu altul. Căsnicia e frumoasă. Așa că cei care au de gând să se căsătorească, luați aminte la lucrurile acestea. Să știți cum să vă comportați în cuplu. Cei care sunteți căsătoriți, vedeți în ce etapă sunteți în relația voastră de cuplu și mergeți mai departe cu curaj să atingeți într-adevăr, așa cum Biblia spune, acea iubire adevărată dintre cei doi. Pentru că nu este doar o poveste, ci o realitate. Și Dumnezeu ne cheamă ca această realitate să devină vizibilă în viața noastră.
o clipă de frumos. Când am pornit pe drum acesta maestos, din cer ploua cu har și binecuvântări, iar noi zburdam ca doi copii printre visari.
Așa după ani lungi de viață trecuți prin vecini, așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu ne veți uita, că așa-i dragostea.
Când am spus da și lui Hristos am fost predați, un curcube de melodii ne-am cununat și toți cu duioșii a lor flori ne-au presărat.
Așa voi veți povesti după ani lungi de viață trecuți prin vecini, așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu ne veți uita, că așa-i dragostea.
Când mână-n mână am pornit pe-al vieții drum, sub vechiul plop tristețile împărtășam și tot acolo bucuria noi o să dea.
Așa voi veți povesti după ani lungi de viață trecuți prin vecini, așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu le veți uita,
că așa-i dragostea.
Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Dar probabil că ar trebui să lăsăm trecutul și să privim la prezentul nostru. Să trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Iar dacă viitorul vă stă în față, să trăiți fericiți până la adânci bătrâneți. Sunt Sorin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați ascultat și în această ocazie emisiunea Tinerețea e o artă. Să aveți o seară cât mai bună!
Ce minune!
și de vină, Hristos m-a salvat. Atât har divin pentru un păcătos, pentru mine a venit să moară Iisus Hristos. Atât har divin ce mult El m-a iubit, pentru mine a venit, pentru mine a murit. Atât har divin El m-a răscumpărat din lumea de păcat, doar El însuși m-a salvat. Ce minune!